Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, Xudovand kimgadir najot berganida u yangi bir shaxsni yaratadi. 2-Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi 17 oyatida shunday yoziladi. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi. Endi hammasi yangi bo'ldi. Qayta tug'ilish degani yuqoridan tug'ilish deganidir. Yana Yuhanna maktubining 3-bobi 3 oyatini ham o'qib ko'rsak. Senga rostini aytay, agar kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi. Biz insonlar Xudovand bilan yarashganimizdan so'ng o'zimizning harakatlarimiz bilan hech narsani o'zgartira olmaymiz. Faqatgina Xudoning o'zi bizga yangi tabiatni berishi mumkin. Aziz birodarlar, biz hozirchalik ushbu gunohkor dunyoda yashar ekanmiz. Biz tavba qilganimizdan keyin ham bizni eski tabiatimiz to'liq tashlab ketmaydi. Yangi tabiatimiz va inomlarimiz asta-sekin ko'payib boradi xolos. Qachonki iymon bilan Xudoning yoniga kelganimizda biz yuqoridan tug'ilamiz. Xudoning oldiga iymon bilan kelgan inson eski yo'lidan borishini xohlaganida ham Xudovand ularni boshqa yo'lga boshlab boradi. Yuqoridan tug'ilgan insonlarni har birini hayotini albatta o'zgartiradi. Yangi insonni hayoti ham albatta yangi bo'lishi kerak. Muqaddas kalomda ham Xudovand insonlarni hayotini qanday qilib o'zgartirganligi haqida ko'plab misollar bor. Masalan, Paulus yoki Zakkayning hayoti, Xudovand ularni bir zumda yangi inson qilib o'zgartirdi. Aslida oqlanish degan so'z sudlanuvchilarga tegishli. Sudya kimnidir kechirsa, uni oqlash mumkin. Sudya shu insonni kechirib oqlanganidan keyin ham oqlanuvchi o'zini aybdordek his qilishi mumkin. Hatto har zamonda sudyaning oldiga kelib, o'zi hayoti haqida hisobot berib turadi. Xudovanddan olgan kechirim esa insonni butunlay gunohsiz qiladi. Endi u hech qachon kechirilgan gunohlarini qayta eslatmaydi. Aziz birodarlar, kimda-kim o'z hayotida hech qanday o'zgarish sezmayotgan bo'lsa, ibodat orqali Xudoga murojaat qiling. Balki nimadandir voz kecha olmayotgandirsiz. Xudovanddan yordam so'ragan insonni u hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Xudoga quloq solmaslik, inson o'z tanlagan yo'lidan borish yoki fikrlarga berilish barchasi yangi masihiycha hayotni boshlash uchun xalaqit qiladi. Xudovand oldida tavba qilganimizda u har birimizning gunohlarimizni kechiradi. Lekin eski tabiatimiz bizning tanamizda yashaydi. Qachonki samoga, Xudoning yoniga borgan paytimizda u bizni to'liq o'zgartirib, yangi inson qilib yaratadi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z payoniga yetdi. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.